Měl sen, že zavírá domovní dveře s jahodovými okénky, citronovými okénky, s okénky jako bílé mráčky a okénky jako křišťálová voda ve venkovském potoce. Dva tucty tabulek, pospojovaných do čtverce kolem velké tabule barvy hroznového vína, želatiny a chladivých kostek ledu. Zdálo se mu, že je malý a otec ho zvedá do náručí. Podívej! A svět venku byl přes zelené sklo smaragdový, mechový a sitě mátový. Podívej! Žeříková tabulka proměnila kolem jdoucí v modročerné hrozny. A nakonec jahodová tabulka zalila město růžovým teplem, vytapetovala svět narůžovělým úsvitem a z ostříhaného trávníku vykouzlila koberec právě dovezený z bazaru v Perzii. Jahodové okno, nejkrásnější ze všech, léčilo lidi z churavé bledosti, proteplovalo studený déšť a proměňovalo zvířený poletující únorový sníh v hořící jiskry. Hele, hele, koukej, procitl. Hlasy jeho synů k němu dolehly, ještě než se úplně probral ze sna. Ležel ve tmě a naslouchal jejich smutné ozvěně, která připomínala vítr vanoucí z bílých moří do modrých kopců. A pak si vzpomněl. Vždyť jsme na Marsu. Cože? Jeho žena vykřikla ze spánku. Neuvědomil si, že promluvil, ležel tiše téměř bez pohnutí. Teď však s divnou otupělostí vnímal ženu, jak vstává a tápe po pokoji. Manželčin bledý obličej se obrátil k malým oknům, posazeným vysoko ve stěně jejich příbytku z vlnitého plechu a vzhlížel k jasným, ale neznámým hvězdám. Kerry, zašeptal. Neslyšela ho. Kerry, znovu zašeptal. Chci ti něco říct. Už asi měsíc ti chci říct. Zítra ráno budeme... Ale jeho žena seděla v modrém svitu hvězd pohroužená do sebe a ani na něj nepohlédla. Kdyby alespoň slunce nezapadalo, pomyslel si, kdyby nebyla noc, ve dne pomáhal stavět nové město, zatímco chlapci byli ve škole, který uklízela, vařila a pracovala na zahradě. Ale když slunce zmizelo a jejich ruce nedržely ani květiny, ani kladivo a hřebíky, ani učebnici aritmetiky, vzpomínky se, jako noční ptáci, vraceli ve tmě domů. Manželka nepatrně pohnula hlavou. Bobe, řekla konečně, chci domů. Kerry, tohle není domov, řekla. Uviděl, že má oči plné slzí. Kerry, vydrž ještě chvíli. Už jsem si ulámala všechny nechty od toho věčného držení. Pohybovala se jako náměsíčná, otevírala zásuvky, vytahovala složené kapesníky, košile, spodní prádlo a pokládala je na prádelník, aniž se na ně podívala. Jen se jich prsty dotýkala, vyndavala a zase odkládala. Byl to už starý, známý zvyk. Hovořila a vyndavala věci, pak chvíli tiše postála, odložila je a vrátila se s obličejem už suchým zpátky do postele ke svým snům. Bál se, že jedné noci vyprázdní všechny zásuvky a sáhne po několika starých kufrech opřených o zeď. Bobe. Ten hlas nebyl zahořklý, ale měkký, nevýrazný a tak bezbarvý jako měsíční svit osvětlující jejich pohyby. Takhle po nocích už povídám 6 měsíců, stydím se za to, ale nemohu jinak, musí to ze mě ven. Nejvíc se mi stýská právě po maličkostech. Nevím, jsou to hlouposti. Třeba naše houpačka na verandě nebo proutěné houpací křeslo letní noci. Pohled na lidi, jak se večer procházejí či projíždějí u nás v Ohio. Naše černé rozladěné piano, moje švédské broušené sklo, nábytek v hale, ach, vím, že vypadali jako stádo neohravaných slonů a byli ještě navíc starý. A čínské křišťálové kuličky, jak cinkali po každém závanu větru, a hovory se sousedy na verandě za červencových nocí, všechny ty pošetilé hlouposti, nejsou vůbec důležité, ale právě na ně musím myslet vždycky ráno kolem třetí. Promiň. Neumlouvej se, řekl. Mars je příliš daleko. Divně voní, divně vypadá a člověk se tady divně cítí. V noci také o těchto věcech přemýšlím. Naše město bylo hezké.
Bylo zelené, řekla, na jaře a v létě, žluté a rudé na podzim. A náš dům byl tak hezký, božíčku, tak starý, 80-90 let. V noci jsem poslouchala, jak hovoří, jak šeptá. To suché dřevo, zábradlí, veranda, prahy dveří. Ať si se dotkl čehokoliv, promlouvalo to k tobě, každý pokoj jinak. A když hovořil celý dům, bylo to jako když tě ve tmě tvoje vlastní rodina ukládá ke spánku. Každý dům se mu nepodobá, takové domy se už dnes nestavějí. Domy musí projít spousta lidí, musí v něm žít, aby je pak přijal ve své měkké náruči. Tohle obydlí tady, tahle bouda, to neví, jestli jsem uvnitř, to je jedno, jestli žiju nebo jsem mrtvá. Vydává plechové zvuky a jak plech je studená. Nemá pory, kterými prosákla léta. Nemá sklep, kam může člověk všechno uložit na příští rok a pak na přespříští. Nemá půdu, kde může přechovávat věci z loňska a z let dávno minulých, kdy ještě ani nebyl naživu. Kdybych tak tedy měla alespoň kousíček něčeho, co je nám blízké, Bobe, pak bychom si udělali místo pro všechny ty věci, co jsou nám cizí. Ale když je ti cizí všechno, každičká věc, pak trvá věčnost, než ti vůbec něco přiroste k srdci. Pokývl ve tmě hlavou. Nemluvíš o ničem, o čem bych už nepřemýšlel. Dívala se, jak měsíční svit dopadal na kufry opřené o zeď. Viděl, jak k ním stáhla ruku. Kerry, co je? Vyskočil z postele. Kerry, udělal jsem bláznivou, opravdu šílenou věc. Všechny ty měsíce, kdy jsem poslouchal, jak mluvíš ze sna, cítil tvůj strach a chlapce v noci a vítr, venku Mars a dna moří a to všechno. Zarazil se a polkl. Musíš pochopit, co jsem udělal a proč jsem to udělal. Všechny peníze, které jsme měli v bance ještě před měsícem, všechny peníze, které jsme si za 10 let našetřili, jsem utratil. Bobe, vyhodil jsem je, Kerry. Bůh ví, že jsem je vyhodil pro nic za nic. Mělo to být překvapení, ale teď, dnes, v noci, když se dívám na tebe a na ty proklaté kufry na podlaze, tak Bobe, řekla a otočila se. To nemyslíš vážně? Teď, po tom všem, čím jsme prošli tady na Marsu, neříkej, že jsme dávali každý týden peníze stranou jenom proto, abys to všechno promrhal za pár hodin. Nevím, řekla. Jsem starý blázen. Podívej, do rána už moc času nezbývá. Vstaneme brzy. Vezmu tě do města, abys viděla, co jsem udělal. Nechci ti to teď říct. Chci, abys to viděla. A jestli to nevíde, pak jsou tady ještě pořád ty kufry a raketa na zem 4x za měsíc. Ani se nepohnula. Bobe, Bobe, zamumlala. Už nic neříkej, odpověděl jí. Bobe, Bobe. Zavrtěla pomalu, nevěřícně hlavou. Odvrátil se, převalil se na svou stranu postele A ona zůstala ještě chvíli sedět. Nelehla si, jenom seděla a dívala se na prádelník, kde spočívaly ve srovnaných hromádkách její kapesníky, šperky a prádlo, nachystané tak, jak je nechala. Venku vítr zbarvený měsíčním světlem vyrušil spící prach a poprášel vzduch. Konečně si lehla, nic už neřekla, jen studeně zaplnila postel a vyhlížela dlouhým tunelem noci nepatrné znamení blížícího se dne. Vstali s prvními paprsky slunce a pohybovali se neslyšně po svém domku. V pantomímě téměř spějící k okamžiku, kdy bylo ticho, mohlo být narušeno výkřikem jednoho z nich, se matka, otec a oba chlapci myli, oblékali, beze slova snídali topinku, ovocný džus a kávu. Nikdo se na nikoho nedíval a přece každý pozoroval něčí odraz na opékací topinek, skleněném nádobí nebo na příborech, kde se jejich obličeje pokřiveně rozpíjeli a vyhlíželi v téhle časné hodině neuvěřitelně cize. Potom konečně otevřeli dveře, vpustili dovnitř vánek ze studených modrobílých moří Marzu, v nichž se převalovaly a rozpouštěly písečné návěje, vytvářející přízračné obrazce. A pod syrovou zející oblohou vykročili směrem k městu připomínajícímu filmové plátno zavěšené na vzdáleném obrovském prázdném jevišti. Kam vlastně jdeme? Zeptala se Kerry. Do raketového depa, odpověděl. Ale než tam dojdeme, musím vám toho hodně říct. Chlapci zpomalili, přidali se k rodičům a poslouchali. Otec upíral oči před sebe a po celou tu dobu, co mluvil, nepohlédl ani jednou na ženu či na syny, aby viděl, jak reagují. Já věřím v Mars, začal tiše. Snad věřím tomu, že nám jednoho dne bude patřit. Podmaníme si ho, obydlíme. Neukážeme mu záda, neutečeme. Tohle mě napadlo jednoho dne asi před rokem, hned jak jsme sem poprvé přiletěli. Proč jsme sem vlastně přišli? Ptal jsem se sám sebe. Proto, řekl jsem si, proto. To máš stejné jako s lososy. Lososy táhnou každý rok. Nevědí proč, nevědí kam, ale stejně táhnou. Neznámými řekami, po proudu, přes vodopády, až se dostanou na místo, kde se rozmnoží a zemřou. A všecko začíná znovu. Říkejte tomu rodová paměť, instinkt, nebo tomu neříkejte nijak, ale tak to je. A tak jsme tady také my. Šli tichým ránem, obrovská obloha sledovala jejich kroky. Na nové dálnici se pod jejich chodidly rozstřikoval podivně modrý a oparově bílý písek. Tak jsme tady. A kam z Marsu? Na Jupiter, Neptun, Pluto a potom dál? Správně. A potom dál. Proč? Jednoho dne vybuchne slunce jako děravá pec. Bum, a se zemí je konec. Ale možná, že na Marsu se nic nestane. A jestli se stane, tak na Plutu ne. A jestli ano, tak kde budeme my, tedy myslím synové našich synů? Zdál upřeně vzhůru k neposkvrněné skořepině švestkově modré oblohy. Budeme na nějakém jiném světě, pojmenovaném třeba číslem Planeta 6 hvězdného systému 97, Planeta 2 systému 99, tak zatraceně daleko odsud, že si to dokážeme představit jen v nejnemožnějším snu. Budeme pryč, chápete? Pryč a v bezpečí. A tak mě napadlo, aha, tohle je ten důvod, proč lidé vystřelují rakety. Bobe, nech mě domluvit. Ne, aby vydělali peníze, to ne. Ne, aby viděli nové zajímavé věci, kde pak. To jsou jen lži, které si namlouvají. Lákavé důvody, které si pro sebe vymýšlejí. Stát se bohatým, slavným. Pobavit se, vidět kus světa. Tohle říkají, ale přitom v jejich nitru něco neustále tiká, tak jako to tiká v lososech či velrybách. Tak jako to tiká v nejmenším mikrobu, jehož jméno si pamatuješ. A víte, co ten malý budíček, který tiká v každém živém tvorovi, říká? Říká, uteč pryč, roztáhni křídla, jen jdi, plav dál. Rozběhni se do tolika světů, vystav tolik měst, aby člověk nikdy nevyhynul. Chápeš, Kerry? Nejenom my, co jsme přišli na Mars, celé lidstvo, celý zpropadený lidský tvor závisí na tom, jak my naložíme se svými životy. Jde o tak velikou věc, že se mi chce smát, že mi z toho běhá mráz po zádech. Vnímal pravidelné kroky chlapců za svými zády a vedle sebe cítil Kerry, chtěl jí pohlednout do tváře, aby věděl, co si myslí, ale neudělal to. A přece se to podobá tomu, když jsem jako malý kluk šel s tatínkem po poli a rozhazovali jsme semena rukou, protože se nám polámal secí stroj a neměli jsme peníze na opravu. Nějak se to udělat muselo, aby se něco urodilo. Pane Bože, Kerry, pamatuješ na ty články v nedělní příloze Země za milion let zmrzne? Jednou jsem jako malý kluk brečel, když jsem si přečetl takový článek. Maminka se ptala, proč brečím. Kvůli všem těm chudákům, co přijdou po nás, řekl jsem. Nemysli na ně, řekla maminka. Ale Kerry, tady jsme u toho. My na ně myslíme. Jinak bychom tady nebyli. Záleží přece na tom, aby člověk s velkým Č šel dál. V mých knihách nenajdeš lepšího tvora, než je člověk s velkým Č. Nejsem samozřejmě objektivní, protože k tomuto živočišnému druhu také patřím. Ale jestliže existuje způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti, o níž lidé neustále mluví, pak je to tenhle. Rozletět se na všechny strany, osít vesmír. Pak přijde úroda, která napraví všechny neúrody. Nebude vadit, když bude na zemi hlad, když pole napadne res. Nová pšenice vyroste na Venuši nebo někde jinde, kam se člověk dostane v příštích tisíci letech. Ta myšlenka mě vzrušuje, Kerry, vzrušuje. Když jsem na ní konečně přišel, chtěl jsem popadnout lidi za ramena, tebe, chlapče, a říct jim to. Ale moc dobře jsem věděl, že to není třeba. Věděl jsem, že jednou přijde den či noc, kdy i vy uslyšíte to tikání uvnitř. A pak pochopíte a nikdo vám o tom nebude muset znovu povídat. Jsou to velká slova, já vím, Kerry, a velké myšlenky na človíčka, který měří jenom 1,65 m, ale přísahám při všem, co je mi svaté, je to pravda. Šli opuštěnými ulicemi města a naslouchali ozvěně vlastních kroků. A dnes ráno, řekla Kerry. Hned se k tomu dostanu, odpověděl. Něco ve mně chce také domů, ale to druhé něco mi říká, že jestliže se vrátíme, všechno ztratí smysl. Tak jsem přemýšlel, co nám nejvíc chybí. Některé věci, co nám kdysi patřily. Věci chlapců, tvoje, moje věci. A napadlo mě, jestliže na to, aby začal něco nového, potřebuješ něco z toho starého, seženu to staré na mou duši. Pamatují se z učebnic dějepisu, že před tisíci lety dávali do vydlabaného kravího rohu doutnící dřevěné uhlí. Přes den je občas rozfoukali, takže na svých cestách nosili všude sebou oheň, aby ho večer rozsvítili z jisker, které zůstaly od rána. Pokaždé nový oheň, ale pokaždé v něm bylo něco z toho starého. Tak jsem to zvažoval, srovnával pro i proti. Stojí za to, aby člověk ze staré
Utratil všechny své peníze? Ne. Jedině to, co jsme s tím starým prožívali, stojí za to. Tak tedy stojí to nové za to? Ptal jsem se. Chce se ti investovat peníze do dne, který přijde až koncem příštího týdne? Ano, řekl jsem. Jestliže dokážu bojovat s tím, co nás táhne zpátky na zem, namočím své peníze do benzínu a škrtnu sirkou. Kerry a oba chlapci se nehýbali. Stáli na ulici, dívali se na něj jako na bouři, jež se přehnala kolem a téměř je smetla ze země, jako na bouři, která se už utišuje. Nákladní raketa přiletěla dnes ráno, řekl tiše. Je na ní naše zásilka. Pojďme, vyzvedneme si ji. Vystoupili pomalu po třech schůdcích do raketového depa a šli podunící podlaze ke skladu, jehož posuvné dveře se právě otevíraly. Povídej nám zase o lososech, řekl jeden z chlapců. Uprostřed teplého rána vyjeli z města v pronajatém nákladňáku, naloženém velkými krabicemi, bednami, balíky a ranci, dlouhými, vysokými, nízkými a plochými. Všechny byly očíslované s úhlednou adresou Robert Prentice, New Toledo, Mars. Zastavili u domku z vlnitého plechu. Chlapci se skočili a pomohli matce vystoupit. Bob ještě chvíli seděl za volantem a potom pomalu vylezl z kabiny, obešel auto a pohlédl na bedny vzadu na korbě. A předpolednem byly všechny bedny, kromě jedné, otevřené. Obsah ležel u jejich nohou na mořském dnu. Kerry vedl ji po vybalených schodech staré verandy, které teď stály na kraji města. Slyšíš je, Kerry? Schody jim pod nohama vrzali a šeptali. Co říkají, pověz, co říkají? Stála na starých dřevěných schodech zahloubaná do sebe a nemohla mu odpovědět. Mávl rukou. Veranda bude tady, obývak tam, jídelna, kuchyň, tři ložnice. Něco postavíme z nového, něco dovezeme. No, zatím tady máme jenom verandu. Nějaký nábytek do obyváku a starou postel. Tolik peněz, Bobe. S úsměvem se otočil. Nezlobíš se, viď? Podívej se na mě, že se nezlobíš. Všechno to sem dostaneme. Příští rok za 5 let broušené vázy. Ten arménský koberec, který nám tvoje matka dala v 61. Jen ať si slunce vybuchne. Pohledli na další bedny očíslované a popsané. Houpačka na verandu, proutěné křeslo na verandu, čínské křišťálové kuličky. Sám je rozfoukám, aby zvonili. A pak postavili domovní dveře s malými barevnými tabulkami na horní schod a Kerry se podívala jahodovým oknem. Co vidíš? Ale věděl sám, co vidí, protože se díval s ním. Před nimi ležel Mars, chladná obloha se proteplila, mrtvá moře barevně zaplála, z kopců se staly pahorky jahodového ledu a z písku hořící uhlíky rozsevané větrem. Jahodové okno, odělo krajinu do měkce růžových barev a naplnilo oči a mysl světlem nikdy nekončícího úsvitu. Jak se sehnutý díval tím oknem, slyšel sám sebe, za rok bude město dosahovat až sem. Bude tady stinná ulice a ty budeš mít svou verandu a své přátelé. To už to všechno nebudeš tak potřebovat. Ale začneme hned tady, s tím málem, co je nám blízké, a uvidíme, jak to roste, jak se Mars mění,
A že budeš znát tak, jako bys ho znala celý život. Seběhl po schodech poslední, ještě neotevřené bedně zabalené v plátně. Kapesním nožem v něm vyřízl díru. Hádej, řekl. Moje kamna? Můj šicí stroj? Samá voda. Jemně se usmál. Zaspívej něco, řekl. Bobe, ty jsi se zbláznil. No, zaspívej mi písničku, která stojí za všechny ty peníze, co byly v bance a už tam nejsou. Ale nám je to fuk, řekl. Žádnou neznám, jenom sladké třešně zrály. No, tak ji zaspívej, řekl. Ale ona nemohla otevřít ústa a dát se do zpěvu. Viděl, jak se jí pohybují rty, ale nic z nich nevychází. Rozřízl plátno ještě víc, strčil ruku dovnitř, chvíli tiše tápal kolem a nakonec začal sám zpívat, pak udělal poslední pohyb rukou a osamocený klavírní akord pročísl svým čistým zvukem ranní vzduch. Pojďte, řekla. Chytneme to každý z jedné strany, každý. Tak, tohle je harmonie.